apokalipse.
Sumrak zapada. Pravoslavno viđenje civilizacijskog sunovrata. Vidjet ćemo u buduće sve ekstremnije pomake u lijevo i u desno, pri čemu je ljevica nasilna i bez zakona. I vidjet ćemo kao jedinu optimističnu notu da ćemo imati istinsku šansu da svjedočimo Hrista.
Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in.
Radio Svetigora.
Out there swinging with us. On behalf of Jewel Brown, Billy Kyle, Joe Daringsburg, Strummer Young, Billy Crook, Danny Barcelona, little Filipino boy on the drums, little Arabian boy saxophone. We are very happy to sing this number for you folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now, I win the saints. When the saints
hit it. When the saints
Djeca apokalipse.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Pjesmom Louis Armstronga When the Saints Go Marching In, ili ti u prevodu Kada sveci marširaju, započeli smo današnje druženje kroz emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, u kojoj ćete slušati šta na temu sumrak zapada i kakvo je pravoslavno viđenje civilizacijskog sunovrata govore James Jutras i Brian Mitchell iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni su nedavno, tačnije 12. novembra 2025. godine, u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održali predavanje upravo na ovu temu. Goste naše mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimansko-Nikšićke je predstavio dr. Srđa Trivković, koji je također i prevodio njihova izlaganja i diskusiju koja je uslijedila poslije predavanja. Za kraj našeg današnjeg druženja, dragi slušaoci, čućemo i prevod južnjačke pjesme Mala porodica. Kako smo juče, 22. novembra, proslavili i svetog Nektarija Eginskog, odlučili smo se da nas tokom našeg današnjeg druženja prati muzika iz filma Čovjek Božji. Film koji govori o životu svetog Nektarija Eginskog. O ovom filmu smo govorili kroz našu emisiju, a napominjemo samo da je to grčki, biografski, dramski film na engleskom jeziku iz 2021. godine, a u režiji Jelene Popović. Muziku za ovaj film potpisuje Zbigniew Preissner, poljski kompozitor filmske muzike. James Jutras i protođakon Brian Mitchell pripadaju uskom krugu vodećih pravoslavnih intelektualaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su govorili o fenomenu koji je aktuelan duže od jednog stoljeća. Oswald Spengler je svoju čuvenu studiju Sumrak zapada objavio još davne 1922. godine, ali taj proces upravo u ovo naše vrijeme poprima akutnu formu. Mi ćemo danas čuti šta na ovu temu govore naši dragi gosti. Predavanje u Podgorici je blagoslovio protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Napominjemo, dragi slušaoci, da ćemo se temom Oswalda Spenglera i ove čuvene studije Sumrak zapada baviti u nekoj od naših narednih emisija, kada ćemo čuti šta je na ovu temu govorio vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan.
Draga braćo i sestre, časni oče, pomaže Bog. Tema zanimljiva o sumraku zapada, o svemu onome što je devijantno bilo u krvavom 20. vijeku, a sveti vladika Nikola je rekao da je 18. vijek pobuna protiv crkve, 19. vijek pobuna protiv Boga, 20. vijek savez sa Satanom. Krvava dva svjetska rata i toliko desetina i stotina onih lokalnih ratova, govore upravo o savremenoj apokalipsi. A večeras će o toj apokalipsi govoriti ljudi koji su iznutra, dakle iz same Amerike, pa ja molim našeg uvaženog profesora doktora Srđu Trifkovića, koji najbolje poznaje ovu tematiku u nas Srba, a i mnogo šire, jer je geopolitika njegovo omiljeno zanimanje, nešto što i predaje studentima, predaje i mnoge druge stvari, pa molim Srđu Trifkovića da posle ovog blagoslova preuzme predsjedavanje i da večeras bude živi dijalog između naših visokih gostiju, a na početku ga molim da naše visoke goste predstavi, iako sam siguran da većina od vas znaju, ali ga molim da zbog onih koji su mlađe generacije da to uradi. Pa, Srđa, izvolite.
Hvala, časni oci, draga braće i sestre. Zadovoljstvo mi je da predstavim večeras dva Amerikanca koji ne samo što su kvalifikovani da govore o našoj večerašnjoj temi, nego su i moji lični prijatelji koje znam dugi niz godina. Jima Jatrasa poznajem od 1993. godine, kada sam bio na jednom svedočenju u spoljnopolitičkom odboru Američkog senata u Vašingtonu na balkanske teme, gde su se smenjivali takozvani stručnjaci koji su svi listom nastupali sa pozicije a priori prihvaćene teze da su Srbi glavni krivci za sve što se dogodilo na prostorima bivše Jugoslavije i da je maltene jedina dilema sa kojom treba da se suočava Clintonova administracija, da li treba Srbe prvo bombardovati pa ih onda terati na pregovore ili prvo videti da li su spremni na pregovore, gde bi trebalo sve da predaju, da se odreknu Republike Srpske, da se utope u unitarnu Bosnu i Hercegovinu pod pretnjom bombardovanja. Video sam tu jednog čoveka, i tada je imao bradu, koji sa onako ciničnim osmehom, ali negodujući odmahuje glavom. Posle smo razgovarali. Inače, sa mnom je bio još jedan Srbima sklon zapadnjak, britanski profesor Michael Stanton, i mi smo se zaprepašćenjem ustanovili da je dotični gospodin savršeno upoznat sa našom problematikom, da vrlo otvoreno govori o tome da je apsolutno beznadežno pokušavati da se racionalnim argumentima utiče na Clintonovu administraciju i na njen birokratski aparat, da su sve ključne vrednosne odluke pale i da bilo ko ko se usudi da napravi bilo kakav gest ili podigne glas protesta protiv tog jednoumlja ne čini dobro za svoju karijeru, a da je u Vašingtonu najbitnija karijera, a naravno da dobro, lepo i istinito dolazi na sam kraj lestvice, ukoliko uopšte. Od tada smo imali čitav niz zajedničkih aktivnosti, neke od njih su bile i uz blagoslov pokojnog blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, uključujući i veliki simpozijum Srbi i Zapad, januara 2000. godine, kada sam doveo osim Džima čitav niz nama sklonih stranih prijatelja, uključujući i bivšeg kanadskog ambasadora u Beogradu, Jamesa Bisseta, nemačkog novinarskog urednika Jürgena Elsessera, Michaela Stantona, Sir Alfreda Shermana i drugih imena trenutno, ne mogu da se setim, ali nije ni bitno. Jim je potom bio aktivno angažovan kao lobista na zastupanju srpstva Kosova i Metohije u okviru Američkog saveta za Kosovo, dakle pre nama svih dobro poznatih problema, i u novije vreme, nakon što se de facto penzionisao, on i dalje povremeno dolazi naše prostore. Bio je u Banja Luci na jednom značajnom međunarodnom simpozijumu decembra 2023. koji sam suorganizovao sa Akademijom nauka i umetnosti Republike Srpske, i potom mu je predsednik Dodik za njegove napore dodelio i orden Njegoša Republike Srpske. Protođakon Brian Mitchell, za razliku od Džima koji je grčkog porekla i rođen je kao pravoslavan, Brian Mitchell je rođen kao protestant, primljen je u pravoslavlje 1990. godine, a upoznali smo se krajem 96. u Houstonu, gde sam ja predavao na Katoličkom univerzitetu Svetog Tomasa, a Brian je bio u jednoj velikoj naftaškoj firmi, korporacija Coastal, koja je, pošto je Houston energetski centar Amerike, bila jedan od krupnih igrača u naftaškom sektoru. On je tada imao velikih problema zbog toga što je objavio knjigu u kojoj kritikuje politiku primanja žene u oružane snage Sjedinjenih Država. Naslov te knjige je bilo Flertovanje sa katastrofom, Flirting with Disaster, i zbog toga je na kraju balade i izgubio posao. In the end you lost. U ovom kratkom rezimeu, ovo su dve različite, ali na svoj način slične biografije, zaista je teško istaći do koje mere i jedan i drugi idu protiv onih trendova koji se mogu nazvati dominantnim u političkim, društvenim, intelektualnim, pogotovo u medijskim krugovima savremene Amerike. Ali za njihovu dijagnozu problema koji je sadržan i u naslovu večerašnjeg predavanja, daću reč njima. Međutim, obojca su saglasni da ovo ne treba da bude formalna prezentacija akademskog tipa, već da će se nadovezivati jedan na drugog i međusobno dopunjavati, a ja sam naravno tu da prevodim.
U nastavku emisije slušamo šta je James Jatras govorio i objasnio sam termin zapadna civilizacija, oslanjajući se na Samuela Huntingtona i njegovu teoriju iz 1993. godine Sukob civilizacija, koja govori i o novom svjetskom poretku poslije hladnog rata. Protođakon Brian Mitchell je govorio o tome zašto se sve više ljudi u Americi okreću pravoslavlju. Govorio je o transformaciji pravoslavlja u Americi i rekao da to više nije etnička crkva koja pripada ili Rusima, Grcima, Srbima i tako dalje, već zaista sve više Amerikanaca prilaze pravoslavnoj crkvi i da oni danas shvataju, uviđaju da je pravoslavlje jedini put.
So, gentlemen, prvo ću ih zamoliti da daju svoje uvodne napomene.
Sure, thank you. I would first want to address a little bit the topic about Western civilization.
Prvo moram da raščistim sam termin zapadne civilizacije, jer američkom i zapadnoevropskom uhu termin zapadna civilizacija isključuje istočni deo zajedničke evropsko-hrišćanske civilizacije.
For example, if you were to ask Samuel Huntington, for example, in his famous
paradigmatski primjer pruža pokojni Samuel Huntington, koji u svom čuvenom eseju o sukobu civilizacija pod zapadom podrazumevao samo i isključivo onaj deo hrišćanske Europe koji je potpadao pod katoličanstvo posle velike šizme, dakle koji je kasnije postao katolička i protestantska Evropa, potom koja je imala epohu prosvetiteljstva, a koja definitivno isključuje istočnoevropski pravoslavni deo kao ono drugo.
This is already a mistaken way of looking at the situation.
Što je veoma pogrešno s obzirom da je u prvom milenijumu hrišćanstva, znači u prvoj polovini dosadašnjeg postojanja hrišćanske civilizacije, istok, odnosno ono što znamo po terminom Vizantija, u stvari je bolje nazvano Romejsko carstvo, je bio centar, epicentar, a ono što je danas zapad se hranilo ostacima sa njene trpeze.
And we can elaborate on this later on, but this has...
I ovo je veoma važno napomenuti na samom početku, jer način na koji Zapad, znači, definisan kao huntingtonski Zapad gleda na istok, ima važne posljedice koje mogu biti pozitivne, ali i negativne.
These are two of my best friends in the world here, and I've known them for quite a long time. Jim Jetris, since I was, well, 35 years, just after, actually before I converted to Orthodoxy.
Dok sam radio kao novinar u Washingtonu, često sam se oslanjao na mišljenja svojih prijatelja Jima Jetrisa i Srđe Trifkovića, koji o spoljnoj politici znaju više nego ja, ali svejedno bih sada hteo da izrazim i jednu notu optimizma za razliku od njih dvojice. Doduše, zašto od njih dvojice, ja nisam još ništa ni rekao, ali ja mislim da Brian zna što ja mislim. Ponekad su u pravu i stvari ispadnu vrlo loše, na što Jetris komentariše, naravno da smo u pravu. Ali s druge strane, u protekle 2 do 3 decenije mnoge su se stvari desile koje nisu ispale tako loše i koje nas ipak danas drže u dosta povoljnoj poziciji.
And I've always known that
ja sam uvek znao da stvari mogu da krenu i na jednu i na drugu stranu, ali sam se uvek trudio da gledam na pozitivnu stranu.
And the reason for that is that I've always indeed have thought of this in terms of two battles.
I to je zato što sam uvek smatrao da se suočavamo sa dve bitke. Jedna je politička, kulturna, demografska, a druga je vrlo lična i duhovna.
And of course the one more important,
ta duhovna bitka koju bijemo kako kao ličnosti, individue, tako kao i crkva, ali to uopšte ne znači da ne treba da vodimo i onu drugu bitku. I te kako moramo. Ali ćemo se sačuvati od očaja u ovoj svetovnoj političkoj i kulturnoj bitci ukoliko se držimo, ukoliko ostajemo dosledni u duhovnoj bitci. Lenin je još rekao, što gore, to bolje. I to je naravno tačno sa stanovišta anarhista i revolucionara. Što je društvo haotičnije, to ima više šanse za uništenje i razaranje.
And although we can't quite share that perspective,
i premda kao hrišćani ne možemo se radovati takvom kursu, ako ništa drugo možemo zaključiti da stvari postaju daleko jasnije sada gde smo i na čemu smo.
And that's what we're seeing today. Things have gotten so bad.
I upravo se to sada događa, stvari postaju toliko sulude, toliko bolesne, toliko otkačene, da sve više ljudi koji shvataju da nešto nije u redu i koji u toj potrazi za rešenjem se okreću pravoslavlju.
It does so happen that sometimes that's what man needs.
I to sam shvatio i dok sam se bavio novinarstvom, da ljudima smeta prevelika složenost, da oni žele pojednostavljenje pitanja s kojim se suočavaju. I to je izbor koji je Gospod dao Jevrejima. Dobar čovek, loš čovek, biraj. I zato se sve više ljudi okreću pravoslavlju, jer sagledavaju činjenicu da ima boljeg načina da se živi, boljeg načina da se bude i da pravoslavlje to nudi.
Što se tiče
svetovnih pitanja, moja posebna specijalnost je na teologiji i sociologiji i u tom kontekstu na odnose muškarca i žene. I to je naravno pitanje koje postaje sve akutnije, gde su dileme sve jasnije i jasnije i gde ima prostora za delovanje.
Let me pick up on that a little bit with the good news, because there's lots of bad news that will follow.
Prvo da pomenem izvesne dobre vesti, jer imaćemo dosta loših vesti posle toga.
Both Father Deacon Patrick and I teach online classes for inquirers into the Orthodox faith.
I otac đakon Brian i ja imamo časove online za ljude koje interesuje pravoslavlje i koji žele da se o njemu informišu.
There's been a great transformation of orthodoxy in America.
Došlo je do velike transformacije pravoslavlja u Americi i to je fenomen koji se ubrzava u proteklih nekoliko godina.
Orthodoxy for
u proteklih 100 godina pravoslavlje je bila prvenstveno etnička crkva, crkva ljudi ruskog, srpskog, grčkog i nekog drugog porekla iz tradicionalno pravoslavnih zemalja.
But over time some of the people who came from those families and those parishes drifted away as they became more American. They ceased to identify with their Greek, Russian, Serbian, Romanian, whatever it was, background, and they drifted off away from the church.
Međutim, kako su se smenjivale generacije, sve bilo više njih koji su se odvajali od zajednice, koji su napuštali svoje etničke korenove i uporedo s tim se odvajali i napuštali crkvu.
But others stayed, even though they might have Americanized by...
Ali bili i onih koji, premda su prihvatili jezik i kulturu i običaje, su ostali verni svoje pravoslavnoj veri.
At the same time, however, and as I say, accelerating...
Međutim, otprilike od vremena COVID epidemije, ali pogotovo sa ubrzanim tempom poslednjih godina, vidimo sve više Amerikanaca koji nisu etnički pravoslavnog porekla, koji prihvataju pravoslavlje, koji prilaze pravoslavnoj crkvi.
For example,
recimo, parohija kojoj ja pripadam u Virginiji je verovatno nekih 85% nepravoslavnog, znači etnoameričkog porekla, a ostalih 15% su poreklom Grci, Srbi, Rusi i drugi. Celokupno sveštenstvo u našoj parohiji su rođeni Amerikanci koji su prešli u pravoslavlje kao zreli ljudi.
I think one of the things that is feeding this, and this alludes to,
kao što je pomenuo đakon, to je odraz činjenice da je toliko toga krenulo naopako sa našom civilizacijom da ljudi sagledavaju da više nemaju gde drugde, da je ovo jedini put iz tog pakla.
And I don't wish to take pleasure in someone else's misfortune.
I ja ne želim da se seirim ili da uživam u tuđoj nesreći i tuđim problemima, ali ovo je odraz stepena do koga su zapadne crkvene denominacije u truleži. Recimo, imamo spektakl u Engleskoj da je poglavar anglikanske crkve žena i da većina anglikanskih crkava van Britanije više nisu u zajedništvu sa anglikanskom crkvom.
We're seeing increasing numbers of Roman Catholic inquirers.
Sve više je i katolika koji prilaze pravoslavlju, koji su bili užasnuti teološkim i skretanjima i zastranjivanjima pod papom Franciskom, i koji su se nadali da će stvari biti nešto bolje pod lavom i koji su videli da od toga nema ništa i sada prilaze
pravoslavlju.
Tokom više godina gro preobraćenika koji su prelazili u pravoslavlje bili su mladi muškarci koji su se osjećali iznevereni i prevareni. Ali u poslednje vreme sve više vidimo parove, porodice i mlade žene koje prilaze
crkvi.
Naravno, ovo je veliki izazov za pravoslavnu crkvu u Americi, jer ti ljudi, mnogi od njih dolaze slomljeni, dolaze ruinirani k nama, ali u crkvi mogu da nađu za isceljenje, mogu da nađu oporavak.
So that's the good news. Now should we get to the bad news?
Dobro, to su dobre vesti, e sad prelazimo na loše. Nažalost, ovaj proces koji sam opisao događa se u sred sveopšteg, i opet mi na pamet samo pada reč truleži
američkog društva. I ovde dolazimo i na teren geopolitike. 1991. bio sam još uvek mlad i naivan i verovao sam da ćemo sa okončanjem prvog hladnog rata se vratiti na normalizaciju međunarodnih odnosa na period pre 1900, znači neideoloških međunarodnih odnosa u periodu pre 1914. godine.
What I did not anticipate is the people I worked with for 30 years.
I ono što nisam znao da će u sljedećih 30 godina ljudi koji vode Sjedinjene Države pokušati da nametnu jednu ideologiju i monopolarni sistem dominacije jedne sile na čitavoj kugli zemaljskoj. I naravno, barem ovom auditorijumu ne moram da objašnjavam da je upravo probni poligon za takav pristup bio na Balkanu, gde su prvo Bosna, a potom i rat oko Kosova bili, gde je NATO-vska zvezda smrti postala u punoj meri operativna. I onda smo preneli akciju na teren šireg Bliskog istoka pod parolom rata protiv terorizma i arapskog proleća. I svedoci smo procesa u kome se ta globalna dominacija sve više suočava sa otporom evroazijskog bloka koji je Amerika rešena da skrši na ovaj ili onaj način. Treba da naglasim da Sjedinjene Države samo imaju satelite i neprijatelje. Niko ne može da pripada ničemu između. I tu upadamo u Tukididovu zamku gde vidimo da smo mi opadajuća sila, da su naši suparnici u porastu i da moramo da ih zaustavimo dok to još uvek možemo. Tukididova zamka se tiče istoričara Peloponeskog rata i možemo reći i oca savremenog historiografskog metoda, koji je rat između Sparte i Atine ukratko sažeo na sledeći način. Atina je bila mlada, veoma ambiciozna trgovačka sila u usponu. Sparta je bila stara, aristokratska, etablirana sila u stagnaciji. I teško je zamisliti situaciju gde jedna etablirana sila želi da sačuva status quo, a druga koja je u usponu želi da poremeti status quo, a da to ne dovede do rata. I slične situacije smo imali kada je Rimska republika bila u usponu, a Kartagina htela da brani svoje pozicije, onda smo imali punske ratove. Ili u srednjem veku, kada je Vizantija htela da brani svoje pozicije kao etablirana sila, a mlada, vrlo ekspanzivna i agresivna islamska imperija je htela da osvoji čitav svet. I u najnovije vreme primer Tukididove zamke su bila dva pokušaja Nemačke za evropskom dominacijom u 20. veku. Izvinite, ovo je mala fusnota, ali samo da... I strategija je prvo da Ruse sateramo u ćor sokak, da ih parališemo kroz iznuđeni rat, kroz sankcije, da ih iscrpljujemo, da onda pređemo na Iran i na kraju da se obračunamo sa Kinom.
This plan is not going very well.
Ovaj plan ne ide baš sjajno.
Russia is not being defeated.
Rusi nisu poraženi, nije ni Iran, iako nije u najboljim prilikama, a što se Kine tiče, ona je ekonomski sada moćnija od Sjedinjenih Država i tu nema ni govora o porazu.
On the other hand, Russia...
S druge strane, Rusija ne koristi priliku da nanese zapadnim silama strateški poraz koji bi kompletno izbacio iz šina ovaj pomenuti projekat.
Ne znam koliko je naših slušalaca večeras upoznato sa pokerom. U suštini ovdje imamo dva igrača od kojih jedan ima jaku kartu, to su Rusi, a drugi nema, a to je NATO. Ovaj koji ima lošu kartu stalno pojačava ulog i nada se da će onaj drugi da odustane i da će na taj način da ovaj sa slabom kartom dobije partiju. A ovaj koji ima jaku kartu nikako da ga prinudi da pokaže čime raspolaže. I tako smo nažalost zarobljeni u ciklusu eskalacije čiji krajnji ishod nije siguran.
Slušamo gospel u izvođenju Elvisa Prislija i to pjesmu Somebody Bigger Than You and I.
Somebody bigger than you and I. Who made the flowers to bloom in the spring? Who made the song for the robins to sing? And who hung the moon in the starry sky?
Radio Svetigora.
Somebody bigger than you and I. He lights the way when the road is long. He keeps you company.
Apokalipsa.
Nakon muzičke numere čuli smo gospel u izvođenju Elvisa Prislija. Nastavljamo sa zanimljivom pričom koju nam pričaju vodeći pravoslavni intelektualci u Sjedinjenim Američkim Državama James Jatras i Brian Mitchell.
I don't know how much of interest internal American politics are to this group.
Ne znam koliko je interesantno za vas da kažem nešto o unutrašnjoj politici u Americi. Ali je značajno osvrnuti se na to jer kako se Amerika ponaša i dalje ima ključnog uticaja na ishode za druge zemlje.
I'm sure that you're aware that many people.
Mnogi su se američki birači nadali, a isto tako i mnogi ljudi širom sveta, da će drugim dolaskom Donalda Trumpa u Belu kuću nešto bitno da se promeni. I moram da priznam, ja sam lično bio veliki pobornik predsjednika Trumpa sva tri puta kad se kandidovao i da sam se i ja nadao da će ovog puta on sprovesti izvesne promene.
Donald Trump is kind of a Rorschach blot.
Donald Trump je kao tabula rasa američke politike, gde oni koji ga mrze vide u njemu narandžastog Hitlera, a oni koji se u njega uzdaju vide u njemu narandžastog spasitelja. I ko je šta video u Trumpu, zavisilo je od njega samoga. Oni koji su čeznuli za onom tradicionalnom Amerikom, zasnovanom na evropskoj civilizaciji, na hrišćanskoj veri, na ustavu, su u njemu videli spasioca, a oni koji veruju u koaliciju duginih boja, u diverzifikaciju svih mogućih identiteta, seksualnih, etničkih, verskih i tako dalje, su u njemu videli monstruma. A problem je i da je on sam veoma, teško ga je definisati, veoma je impulsivan, veoma nesklon učenju, ali sklon okruživanju sa najgorim mogućim ljudima u svojoj neposrednoj blizini, i prosto je nemoguće naslutiti koje su njegove stvarne namere. I sve mi više liči na Mihajla Gorbačova, čoveka koji je pokušao da spase sistem koji se ne može spasti, ali koji pritom postaje katalizator za kolaps tog sistema. I to će imati veoma duboke posljedice kako na međunarodnom planu, tako i unutar SAD.
Slušamo koji su to bili motivi za prelazak u pravoslavlje sada protođakona Briana Mitchella. Zatim ćemo čuti njegovo mišljenje o nacionalnom konzervativizmu i o dominaciji žena kroz spominjanje Helen Andrews i kako je njeno predavanje uticalo na Amerikance. Slušat ćete o fenomenu woke kulture koji je postao sve prisutan u savremenom društvu i zašto je ova woke kultura probuđena. Također nas je protođakon Brian Mitchell iznenadio i stavom šta je to antropološka jeres koja zasigurno dovodi do transhumanizma i zašto se on dugo vremena osjećao kao vapijući glas u pustinji. Osvrnut će se i na Kosovu i Metohiju i na rezoluciju 1244.
I don't have anything to disagree with.
Nema ničeg što je rečeno s čim se ne slaže.
And that's quite often the case.
Što je često slučaj.
I would like to segue now into.
Ja bih se sada osvrnuo na drugu značajnu stranu, a to je društvena strana problema.
Which does bear upon.
A što se tiče međunarodnih odnosa u dva značajna pravca. Kao što sam pomenuo, moja posebna sfera interesovanja je odnos muškarca i žene. Počeo sam sa proučavanjem problema žena u oruženim snagama i sa kakvim će sve izazovima da se suočava institucija vojske ukoliko krene tim putem.
And after becoming orthodox, converting in 1990,
I upravo je jedan od motiva za moj prelazak u pravoslavlje 1990. godine bila činjenica da pravoslavlje čuva svetootačku tradiciju učenja o odnosu muškarca i žene. I mnogo sam knjiga pročitao upravo na ove dve teme, žene u oruženim snagama i patrističko učenje o muškarcu i ženi. I dugo sam se osjećao kao vapijući glas u pustinji. I mnogi su izražavali razumevanje i blagonaklonost prema mojim stavovima, ali istovremeno, pogotovo muškarci, nisu bili skloni da ih javno i otvoreno podrže. Ali postepeno su stvari postajale toliko ekstremne u odnosu na žene i muškarce da se situacija promenila.
And while my own contribution,
i dok je moj i dalje prisutan angažman po tom pitanju pretežno teološke prirode, ali s druge strane sve je više analitičara i u crkvi i van nje koji su spremni da analiziraju društveni impakt feminizma po društvo na vrlo smele, do sada teško zamislive načine. U stvari imamo jednu ženu u našem sabornom hramu Svetog Jovana Krstitelja u Vašingtonu, čiji sam bio veroučitelj, koja je nedavno održala predavanje koje je izazvalo veliku gužu. Ona je govorila na konferenciji o nacionalnom konzervativizmu, skupu koji je pokušavao da artikuliše principe specifično američkog konzervativizma. Njena tema je bila velika feministička nacija. I ona nije izmislila taj termin, ona je samo napravila sintezu drugih radova na tu temu na način koji je, kao što rekao, izazvao priličnu gužu. Ona je vrlo sposobna osoba, diplomirala je na Yale-u, bila je urednik časopisa Američki konzervativac i pritom majka tri dečaka.
And what she,
I ona je analizirala način na koji je feminizacija tokom proteklih decenija stavila na pozicije moći toliko žena sklonih feminističkoj ideologiji da je to potpuno promenilo način na koji se u Americi razmišlja o ključnim pitanjima. I posebno značajan aspekt je da neprijateljstvo feministkinja prema instituciji braka i prema rađanju dece ima demografske posljedice.
And this is deadly to any society.
A ovo je smrtonosno za bilo koje društvo. I ono što me je privuklo temi odnosa muškarca i žene pre 50 godina je bila knjiga pod naslovom Seksualno samoubistvo. I autor je posle postao autor bestsellera. I njegova osnovna teza je da će feminizam voditi ka jazu između muškarca i žene, da će dovesti do otuđivanja muškaraca od žena. A rezultat tog udaljavanja će biti pad stanovništva. I ovo vidimo u najfeminiziranijim zemljama sveta. I sve one imaju tako niske stope prirodnog priraštaja da moraju da uvoze strance da bi održali svoju ekonomiju. Ali dok to može omogućiti opstanak države, uvoz ogromnog broja stranaca će fundamentalno promeniti društvo. To neće biti više ono isto društvo, to će biti neko drugo društvo. Ovo isto važi naravno i za pravoslavne koji također imaju premalo dece. Suviše je njih koji misle ako imam dvoje, dovoljno je, odradio sam svoj posao. Ali nalog od ozgo je da se množite i širite. Dvoje od dece u proseku po jednoj ženi ne znači čak ni održavanje postojećeg nivoa zbog prirodnog gubitka, demografskog gubitka. Dakle, dva deteta po ženi nije čak ni puka zamena ili održanje postojećeg broja. Ovo je jedan od efekata feminizma na geopolitiku. Drugi je indirektan, ali i dalje značajan.
Helen, her name is Helen Andrews, the woman I was talking about.
Ime autorke koje sam pomenuo je Helen Andrews.
And I'll just call her Helen. Helen's argument and the argument of many people she cites.
Njen argument je da sa dominacijom žena u mnogim oblastima danas, uključujući visoko obrazovanje, uključujući pravnu i medicinsku profesiju, marketing, odnose s javnošću, komunikacije, a sve više i politiku, da su svi ti sektori u suštini prihvatili jedan ženski senzibilitet načina mišljenja. I šta je suština? Suština je da taj način mišljenja stavlja akcenat na osjećanja nasuprot logici i činjenicama. Ovo sam i sam iskusio pre mnogo godina, a ovo nije nešto što se dogodilo iznenada, a ovo se događa kroz dugi niz, kroz dug vremenski period.
In 1990 I was giving a talk at Harvard University in Boston.
1990. Sam govorio na Harvard Univerzitetu u Bostonu, upravo na temu koja je pomenuta, žene u oruženim snagama, i ja sam bio izričiti protivnik toga.
And my argument
I moj argument je bio naprosto da negativni aspekti su daleko jači od pozitivnih, što je jako loše i za vojsku i za žene. Kad sam završio svoju prezentaciju, prišla mi jedna mlada žena. Ona nije došla da postavi pitanje, već je rekla: došao sam da vam kažem šta je ovo što ste vi rekli učinilo za moje osjećanja.
And she then explained in a few more words as to how it made her feel.
Što će reći da je se kao posljedica te prezentacije osjećala loše kao građanka druge klase. Nikad pre toga nisam imao takvo iskustvo.
And didn't really
I nisam naprosto znao šta da radim drugo, osim da slegnem ramenima i okrenem se nekom drugom. I ono što tada nisam znao je da ovo nije samo tipično ženska reakcija, već je ovo također i način rezonovanja koji će biti predavan i učen u obrazovnim institucijama nakon tog perioda. Dakle, reč je o tipično ženskom pogledu na problem kroz prizmu osjećanja, a ne kroz prizmu analize pitanja sa kojim se suočavate. I argument koji zastupa Helen i drugi autori velike feminizacije i jeste da upravo ovo objašnjava fenomen woke kulture, insistiranja da nikog ne smemo da uvredimo i povredimo, da uvek saosećamo sa žrtvama, with victims real or imagined, sa žrtvama stvarnim ili umišljenim. Stvari su otišle tako daleko da u Velikoj Britaniji, ukoliko neki pripadnik imigrantske zajednice ili LGBTQ ili transgender ili bilo ko od tih zaštićenih takozvanih manjina prijavi da se osjeća povređenim time što ga je neko popreko pogledao ili mu nešto uvredljivo rekao ili ga na bilo koji način povredio, automatski vodi ka istrazi navodnog prekršioca, ima za posljedice da čak i ukoliko nema krivičnih prijava i ukoliko nema sudskog raspleta, dotična osoba će imati to u svom životnom dosijeu koji će poslodavci moći da iskopaju pre intervjua za zaposlenje. Orvelijanska situacija.
And so much of politics now
I tako da se dobar deo politike u Americi i zapadnoj Europi sada svodi na problem osjećanja i zaštite žrtava. I što automatski stvara veliki podstrek za one koji žele da proizvedu sebi korisne željene efekte, da sebe prikažu kao žrtve. I upravo je to način na koji se ova igra odigrava ne samo kod kuće, nego i na geopolitičkom planu.
Things happened the way they did in the Balkans after the collapse of Yugoslavia.
Stvari su se desile tako kako su se desile na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji. A desile su se zato što su prvo Slovenci, pa Hrvati, pa bosanski muslimani, pa kosovski Albanci ubedili svet, a pre svega medije, da su oni žrtve. A svet je na to odgovorio sa osjećanjima. I u svakoj od tih situacija polazilo se od pretpostavke da su oni koji terorišu žrtvu Srbi.
And when that happened,
i jednom kad je diskurs krenuo tim putem, postalo je nemoguće za novinara kao što sam ja bio tada da jasno diskutuje o pravim problemima i pitanjima koje su izazvala sukob. Još jedan primer kako ovakvo stanje duha utiče na geopolitiku su odnosi između Zapada i Rusije.
And I hope no woman is offended in the audience when I say this, but
I nadam se da dame u našem auditorijumu se neće osjetiti pogođenim. Govorim sa pozicije nekog ko ima iskustva posle četiri decenije braka. Nažalost, moja supruga pre godinu dana preminula. I da će, ako se ne slažu s vama, reagovati na dva načina. Jedan je da ne razgovara s vama, a druga je da bude besna na vas. A u ljutnji to znači da će možda baciti neke predmete na vas. I kada pogledate odnos Zapada prema Rusiji, upravo tako, Zapad neće da priča s Rusima. Ili će samo govoriti loše o njima, vikati na njih i bacati predmete na njih. Pre 50-60 godina postojala je teza u javnoj sferi da treba više žena da bude u politici, jer žene će stvoriti miroljubiviji svet zato što su muškarci krvožedniji od njih.
You know, like Madeleine Albright, for example, very, very peaceful.
Eto nam primjera Madeleine Albright.
Ursula von der Leyen. You know, Ursula von der Leyen.
Ili evo, Ursula von der Leyen.
You look across Western Europe now, that is, ministers, foreign ministers.
Pogledajte samo u NATO zemljama koje se sada spremaju za rat sa Rusijom, koliko je žena na položajima premijera, ministarki odbrane i drugih odgovornih pozicija.
I
to je odraz upravo ovog emotivnog mentaliteta žrtve o kome je otac Brian govorio. I moramo da imamo u vidu da je reč o antropološkoj jeresi, jer tu nije samo više pitanje muškarca i žene, tu je i zastava duginih boja, i transseksualizam, i na kraju transhumanizam. I zato normalna diplomatija u današnjem svetu ne može da funkcioniše. Jer za ovakve, za režime zasnovane na ovom rezonovanju imamo manihejsku dvojnost apsolutnog zla i apsolutnog dobra. I ovo je greška koju su pravili Srbi 90-ih i koju prave Rusi danas. Na kraju ćemo se dogovoriti, bit će malo uzmem, malo dam, na kraju je reč o nekom racionalnom kalkulisanje. I to nije slučaj i zato njihovi nazovi partneri u stvari nemaju ni najmanju nameru da ma šta ispoštuju i zato će ih prevariti i slagati. Kada smo obećali da nećemo širiti NATO posle ujedinjenja Nemačke, da li smo nameravali da ga poštujemo? Kada smo glasali za rezoluciju 1244 po kojoj Kosovo treba da ostane autonomna pokrajina u Srbiji, da li smo ikad nameravali da to ispoštujemo, ili Minski sporazumi od 2015. u koje su Rusi ušli u dobroj nameri, da li smo mi ikad mislili da ih ispoštujemo? Koji god sporazum Putin misli da će potpisati sa Trumpom, ne vredi papira na kome je pisao. Znači, kad govorimo o apokalipsi koja sledi, to nije samo geopolitičko pitanje, to se tiče bukvalno svakog segmenta postojanja. Još 30. godina je rečeno šta počne u Rusiji, završit će u Americi. I isto stanje duha, ista bolševička forma mentis koja je započeta 1917. u Rusiji, sada je prisutna kod nas. I bacil koji je ponikao u Rusiji, sada se stabilizovao jače nego ikad u Sjedinjenim Američkim Državama. I tamo se fizički izazovi i duhovni izazovi spajaju i susreću.
Za kraj našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, slušate prevod pjesme Mala porodica. Ovo je južnjačka narodna pjesma porijeklom iz Velike Britanije.
There were a little family who lived in Bethany, two sisters and a brother composed a family. While they were living so happy.
Bila jednom jedna mala porodica koja je živjela u Vitaniji. Dvije sestre i brat, to je bila porodica. dok su tako živjeli srećno, tako lijepo, čisto i plemenito, brata nedug snađe i zarobiše ga tmine te. Kad Isus čujeca je u zemlji dalekoj, on odmah požuri da vidi jagnje Božije. Kada ga Marta vidje kako ide, pođe na put da ga srete i ispriča mu za svog brata da je umro i preminuo. Kada ga Marija vidje kako ide, potrče i ona da ga srete, pade mu pod noge plačući, kazujući mu povijest ove tuge. Kada je Isus vidje kako plače, i on pade plačući na tlo i plakaše dok mu ne pokazaše gdje Lazar bješe zatvoren u grob. On odvali kamen, pogleda u grob i moljaše svog nebesnog oca da vaskrsne voljenog mu prijatelja. On odmota grobne pokrivače, pogleda u tmurni skup i kada mu se dade dah, Lazar hodaše po zemlji. Kada bismo samo voljeli Isusa i vršili njegovu blagoslovenu volju, kao ove dvije plemenite sestre, uvijek bi nam darivao dobro. I u smrti bi nas otkupio i na nebo nas uzveo i tamo bismo živjeli vječno, gdje radost ne umire nikad.
There were a little family, you lived in Bethany, two sisters and a brother come for the family. While they were living so happy, so good, pure and kind, their brother was afflicted and by those Eastern fine. When Jesus shared the tiding far in a distant land, so quickly did he hasten to see the Holy Land. When Martha saw him coming, she met him on the way and told him of her brother who died and passed away. When Mary saw him coming, she running met him too, fell at his feet a-weeping, rehearsed the tale of woe. When Jesus saw her weeping, he fell a-weeping too, and wept until they showed him where Lazarus lay in tomb.
Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam ove nedjelje pripremili kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja u 340. izdanju. Danas smo slušali o sumraku zapada kroz riječi James Jatrasa i Briana Mitchella. Ako Bog da, kao što smo najavili u jednoj od naših narednih emisija, slušat ćemo i o studiji Sumrak zapada Osvalda Špenglera, šta je na ovu temu govorio episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. Kroz ovo izdanje emisije čuli smo o aktuelnim dešavanjima u Americi i o životu pravoslavnih, sa kojim se sve oni nedaćama susrijeću i kako i na koji način svjedoče Hrista. Ove nedjelje možemo već i najaviti da ćemo, ako Bog da, već sljedeće nedjelje govoriti o pravoslavlju u Americi, ali kroz svete iz roda našega. Mi ćemo sljedeće nedjelje, tačnije 30. novembra, proslavljati i prepodobnog Sevastijana Jacksonskog. Slušat ćemo kako je on širio pravoslavlje po novom kontinentu. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Apokalipsa.